frá stjörnunni. Ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engu lík. Frá stjörnunni.
Já, komið sælir, kæru hlustendur, við höldum árum að hita upp fyrir bestöld kvenna sem byrja núna á sunnudaginn, heldur betur farið að styttast í þetta. Í dag komið að ræða stjörnuna og til þess að ræða stjörnuna er búin að fá tvo frábæra gesti heimsótt, tvo leikmenn leysins, Anna-María Baldursdóttir og Andrea Mist Pálsdóttir. Verða velkomnar í heimsótt, stelpur.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið bara í dag? Eruð þið spenntar fyrir fótboltasumrinu?
Já, nú finnum alltaf stýttast í þetta. Við, hvað, ég leika mánudaginn, þannig að við komum frá tenni í gær, þannig að við erum bara eldressaðar, eða ekki?
Jú, eldressaðar, tanar, krullótt hár og bara tilbúnar í álveru bara því.
Byrjum bara að ræða þess að rosalegu æfingarferð sem þið voru í, bara hvernig var þetta skemmtilega upplifun?
Já, og líka bara skemmtilega upplifun svona rétt fyrir mót, maður er vanalega að fara 2-3 mánum fyrir tímabil, en hérna við ákveðum að prófa þetta og ég held að þetta verið bara föst hefð hérna í frá með við hvað þetta var bara dásalegt, þú veist, fótboltalega séð og bara gott veður og hópurinn bara þéttur eftir allt saman og hérna, og við bara getum ekki beðið eftir mándeginu.
Já, maður fer alltaf svona garanterað sól, eða raunni, maður fer svona seint, þannig að Kristín var smá skeptískur að fara svona rétt fyrir mót. En ég held að bara negla, það var bara algjör snild.
Og það eru bara allir dagana bara gegja það?
Já, var það ekki, það smá skýð þannig fyrsta daginn.
Já.
Eða eitthvað mistur.
Já, smá svona mistur af því að það var rosalega heitt þannig fyrstu tvo dagana. En alla hina dagana þá sáum við nánast ekki skýð og svo þegar við fórum í gæra þá kom bara vindur og skýð. Þannig að einn fannst mjög leiðilegt greinlega við þannig að vera eitthvað í eiguna því að við bara tókum yfir hana.
Já.
Farið þarna til Tenerife á Spáni, þannig að bara orðin algjör svona Íslendinga eiga, voruð þið mikið að reykast á ykkur Íslendinga út á göttum og svolega þess að?
Eiginlega ekki.
Nei, eiginlega ekki sko.
En við vorum ekki amerísku sko, eða það sem flestir eru, við vorum þannig miklu ofar. Hvað, tókuð við taxi kortir amerísku?
Já, kortir 20 myndur. En þú veist, jú, þegar við fórum í smá að setja föt í pokana í síðamála þá hennar kannski kannaðist maður við einn og einn og við áttum eitt leikmann sem að kalla alltaf EFL jökull ef hún kannaðist við enginn bara til að tjekka hvort það var Íslendingar þannig að það var mjög skemmtilegt en svo náttúrulega komu íbjöf strákanir í gær á og er sérst að voru að vera saman hótel en ég held að það hafi svona fyrsta Íslendinga pakki í rauninni sem við sáum sko.
Svona bara já, hótelið, aðstæðan, fótbolta aðstæðan og allt svoleiðis,
það
var allt í toppstandi.
Þetta var, já, bara þú veist að rennitekla á því var algjör snill, það bara rann bara það var blautt og já,
já, bara algjör snill.
Það er svona, þú veist, æfingarferðir, það er oft talað að þurfa að æfa vel í svona ferðum og svolega, en svona félagslegi þátturinn, hann er ekki síður miklaugur.
Alveg sammála því og hérna og fyrir mér auðvitað er það bara númer 1, 2 og 3, ég meina þú hún er ekki árangri ef að hérna liðið er ekki samheldið, hann er eftir þessa ferða þá held ég að bara hópurinn hafi sjaldan verið jafn þéttur og áður sko.
Já, bara mjög sammála og allar kynntust alltaf betur og við tókum alveg svona kvöldvöku, þannig að tókum ykkur svona skemmtilega leiki og þéttum hópurinn saman. Alltaf mikið aldur spila milli eldsta og yngsta, þannig ég er bara að við séum við góru í stemmingu.
Það er mikilvægt, er ekki bara mikilvægt að fara í svona æfingarferð fyrir mót?
Jú. Það, eins og ég sagði á þann, bara við fórum ekki fyrra og hérna, og kannski hefur það einhver áhrif og kannski ekki en klálega þetta skiptir mjög miklu fyrir hópinu bara að kynnast hvor annari og æfa við góðar aðstæður, það er bara hérna, forréttindi að fá að geta að fara svona í æfingarferðir.
Var ekki erfitt einhvern veginn að lenda í kuldanum á Íslandi í gæri?
Jú, það er samt búið svo ógæslega heitt, sko.
Já, það var ágætt, sko. En líka þegar maður er að koma heim og það er að koma, þú veist, sumar í rauninni. Maður sá alveg þegar 10 gráður næstu viku. Mm-hmm. Þetta er ekki að koma heim í febrúar og það er bara vetur framöndan.
Nei, akkurat.
Nei, það var samt þetta, eins og ég var að segja á hann, vorum að taka hann upp, na, valspodcast á hann og hann bara bullandi snjókom úti, sko.
Já. Verið í því og þetta hefur við viljað það en við vorum ekki að grenja að horfa að það er kempi snjókomi og í 30 gráðum sko.
Þetta var svolítið sérstök upplifun en með þetta horfa þann leik sko, bara einhvern bullandi snjókoma og vindur og eitthvað okay, sko. En já, bara efnaðist bara einhvern nátt í æfingarferðinu og hópurinn kemur svona þjættarinn tilbaka.
Já, alveg klálega.
Algjörlega.
Spennandi að sjá, ég var svona verið að byrja þessi podcast á að fá svona gestan til að rifja upp einhvern svona bestu minningar tengdar félaginu sem það er í Annamari, þú ert held ég svona að fara að slefa í 200 leiki í efstu deild fyrir stjörnuna en þú ættir að eiga einhverjar ansið góða minningar hjá félaginu eða ekki?
Jú, vá, ég veit ekki hvað að velja sko. Það er alltaf bara mikið ups and downs sko bæði, mikið að minningum, góður og slæmar. En náttúrulega titlar standa alltaf upp úr sko ef maður tala um ykkur svona minningu sem minnistæð að ég fór langt aftur tíman
farið langt aftur tíman
kannski uppáhaldsminningi mín þegar ég horfði tilbaka það er hennar árið 2013 þegar við tryggum okkur titilin Íslandsmeistartitilin á afmælisdagi minn sem er lok ágúst og við endum á því að vinna alla leikina þetta season með fullt úr stiga. Mm. Það er svona afrik sem að maður horfa svolítið á.
Þetta hefur verið rosalegt lið að vera sluti af.
Já, þannig að alltaf Harpa Þorsteins var þannig að vera aðeins mörgum sko. Og
ekki Adda og Gunni.
Adda, Gunni var enda farin út, en hún var þannig ári áður sko, þetta byrjaði allt saman.
Anna Björk.
Jú, Anna Björk og Glódís voru í miðvörunum og það er mögulega komin þarna,
já.
Sem hún hljópa ekki mikið, hún skoraði mikið, sko, þannig að þetta var svakalegt lið, Inga Birna og við nokkur kjúlar, ég og Írun, svona, já, þannig að þetta er svona, ég horfði tilbaka, þá kannski þetta sem kemur fyrst upp í hugann, en svo er það náttúrulega bara, 2016, kannski síðasti vinnum, það var líka svona titl sem allir spáð okkur, svolítið svona, við varum sökkvandi skip, manni að varum nokkar fyrirsagnir svo tókum við titilin á einhverju, við veit ekki hvernig sko, það var svona 10 leikmenn á æfingu en samt svona spiluðum við náða að spila leikina þetta var, það er líka svona svolítið sætt að vinna það mót.
Mm-hmm. Spila hann, nafnir hann að, minnst Glódís að spila eitthvað með henni í stjörninni, hvernig var bara það bara sem ungur leikmaður?
Já, spila með henni?
Já.
Það var bara geggja, maður sá alltaf og maður sá alltaf bara, veist, hún gat náð ótrúlega langt, bara karakterinn og gæðin í raunni, hún, veist, hugsaði vel sig, hún var bara með allt upp á tíu, eins og hún er eflaust með henni í dag, sko, þannig að það hefur flyttinni langt.
Mm-hmm. Andrea, þú náttúrulega elst upp á Akureyri og ert í svona Þór Káa liðinu sem bara nær virkilega flottum ánægri þannig að fyrir einhverjum, það svona 2014, 15, 16, verður ekki Íslandsmeistari með Þór Káa líka?
Jú, 2017.
Já, 2017. Það svona, kemur náttúrulega bara í stjörnuna í fyrra, þannig að síðasta svona tímabil, hvernig svona horfur á það? Fyrsta tímabil í Garðabænum?
Svona highs and lows, svona náttúrulega, við fórum yfir þetta undir lokin að við endum kannski ekki í töflunni þar sem að við vorum búin að hérna, setja markmið fyrir, en persónulega fyrir mig var þetta bara ógíslega lærdómsríkt tímabil. Mikið af svona bara taktískum breytingum, þú veist, yfir allt sumarið, svona ég spila margar stöður og þetta var svona mikið nýtt fyrir mig, ég var að læra inn á Kristján og svona hann hefur sína frasa og hann, þetta var svona pínu nýtt fyrir mér en náttúrulega við byrjum þetta náttúrulega bara fárlega vel og erum hérna unnum lengjubikarinn og unnum meistarana og hérna og mér leið svona á þeim tímapunkti bara að ég væri komin í eitthvað lið sem ég sæi fram á að vera í mörg ár sko, mér leiður ógistlega vel í Garðabæ og það er búið að taka ógistlega vel á móti mér aðstæðan og umgjörin er bara til fyrirmyndar en hérna persónulega náttúrulega það sem stendur upp úr síðast tímabili er bara ég sett skrifa á blað í janúari fyrir að ég ætlaði skora áttamörk í sumar og það gerðist þannig að
það tókst
þannig að það svona svolítið það sem stendur upp úr að því ég ekki undanfarin ár hef ég ekki verið að skora mikið þannig að já ég verið að segja að það standi upp úr
Það er svona búin að vera svona smá samkeppni við stjörnuna í þeim liðum sem við verið í náttúrulega Þór Káa lengi hvernig var bara já kom inn í félagið var það svona var skrítið og bara skemmtilegt eða hvernig var það
auðvitað alltaf erfitt að hérna að fara ekki aftur heim í uppeldisfélagið sitt eða hérna taka einhverja breytingu og þetta tekur á andlega af því að ég er einn harðasti þórsari bara sem þú finnur og kemur mjög harri þórs fjölskyldu en hérna en ég taldi bara að ég þurfti breytingu og ég þurfti að fara í nýjar aðstæður og ég sé svo sannlega ekki eftir því þetta
Anna María, svona síðasta tímabil með stjörnunni, þið verðið lengju byggameistrar og ykkur spá bara titlunum fyrir tímabil og farið svona svolítið hægt á stað hvernig bara svona sástu þetta?
Já, kannski erum þetta að lesa bara úr lengi byggum svona yfir höfuð, svona veist, síðustu ári eða bara alltaf kannski. En við vorum með alltaf frábærn hópi fyrir á og eðlilegt okkur að spáðu góðu gengi. Þannig að þetta voru ákveðin vonbreiði hvað við byrjuðum illa en við náðum alveg réttur kútnum svona þegar leiða mótið og vorum hörkulið þannig að svona búin að setja saman hörkulið kannski finna réttu blönduna meira. Það var kannski vandamál okkar við vissum mikilvæg hvað var okkur sterkast að liða samsetning, hvaða samsetning var svo besta
gekk svona einhvern veginn illa að skora mörk, það var svona, svona smá vandamál
já, það var umhvernig vandamál við vorum frábæri í að halda boltanum og kannski byggja upp sóknurinn svona endan náðum kannski ég alveg binda endan út í náðu þetta en svo náttúrulega rúsinin pilsundanum að fara þarna til Hollands í meistardeildina það var mjög skemmtilegt skemmtileg ferð og já, náðum þannig að sigri í vító í seinleiknum þetta er langt vító við erum góður í vító já vonbreið svona fyrir hlutin en svo svona fannst mér seinni hlutin það var miklu léttar yfir þessu og við náðum einhverjum takti
Hvað svona breytist á milli fyrir hlutans og seinni hlutans sömmas?
Það er bara góði punktur sem að Anna talar að hérna af því að samkvæmt tölum að því að allt kom í tölur í dag í þessu GPS mælum og öllu því
að hérna, og
já, að hérna að við höfum ekki náðu að skora af því að út frá tölum í leikjum og voru við alltaf leiðið sér á miklu meira með boltan og hérna þannig eins og Anna segir að þetta var bara svona síðasti þriðingun sem var aðeins að þvælast fyrir okkur hann í byrjun en hérna að við stigum klálega upp þegar leið á tímabili þannig að það er alltaf að
Jákvætt. Sem fer til Hollands meistardeildin, þið er náttúrulega stjarnan vann sér það einn tímabil áður með að lenda í öðru sæti, svo skemmtilega upplifun að taka þátt í því.
Já, það er það sko. Og þetta er náttúrulega öðru sér fyrirkomulag en ég hef tekið þátt í áður, land sem ég var síðast. Þannig er bara gaman að upplifa það og náttúrulega orðið miklu meiri professionál og þetta er alltaf meiri áhuga á kvennaboltanum og meiri peningu settur í þetta en þetta var mjög flott að vera það úti.
Langar maður ekki bara aftur í svona keppni þegar maður er búin að upplifa það einu sinni
Jú, algjörlega Jú. Við fórum hann með Þór Káa held í 2017 og spilum við Sörubjörg í hérna
Wolfsburg
og maður er svolítið bara búin að bíða síðan þá bara hvenar kemst maður aftur í Champions League þannig að þessi upplifinni fyrir að hann bara frábær og klárlega eitthvað sem að stjarnan vill vera í á hverju ári
Leikur hann á móti Wolfsburg 2017 hann hafi verið eitthvað
Þetta var bara sturla og þú veist, ég hef aldrei sé jafnmarga akureyringa á vellinum í hérna á kvennaleik. Við bara gjörsanlega pökkum í vörð, sko, ég bara veit ekki eins og hvort við snert boltan en að spila við Pernille Harder og Söru Björk og eitthvað, þetta var bara, þetta var magna og klárulega fótboltaminning sem stendur upp úr eins og staðan við í dag.
Svona bara í lok síðasta tímabils, veistu, voru sáttar eða ósáttar eða þessu hvernig?
Við vorum alveg í sjens að ná öðru sætinu í lok síðast tímabils ótrúleitin satt eftir byrjunum okkar
Hausinn svolítið fór hjá blikunum eftir byggarústleikina þannig að það var alveg möguleiki
Já, þannig að mjög varst frekar að því svo fengum við okkur markamóti þrótti alveg í loka mínútur sko. Þannig við hefum náð þriðja sætinu eðum ekki fengið það marka á okkur þannig við stað spínu sem stingur
svona, Já,
það er alveg annað þriðja sæti eða fjóra sæti
Það er svona svekkjandi loka leikur móti þrótturinn
Já.
Missa þetta þriðastæti.
Mm-hmm,
en þannig að Já, og bara tímabilið kannski svona smá vombriða með að við væntingarna sem voru fyrir tímabilið.
Já, já, má nú eiginlega segja það.
Algjörlega, og svona undirbúinnstímabilið núna, það er alveg búin að vera mikla breytingar á stjórnuleginu eins og bara mörgum öðrum liðan deildarinnar, hvernig bara, svona, bara finnst ykkur hafa gengið í vetur?
Æfing, þessi lengjubikar, þú veist, því er ekkert í rauninni fyrir okkur, við vorum bara, þú veist, þetta breyttur hópur frá því fyrra og við erum, vorum bara svona nýta veturinn í að finna hvað myndi henta okkur og hérna, ég held að við höfum aldrei verið með sama liði, byrjunarliði í lengjubikarnum að því að við vorum bara að prófa ýmislegt og leifa leikmennum að fá mínútur og allt svoleiðis en hérna, en við erum búin að æfa vel og finna út hvað hendur okkur best.
Mm-hmm. Þannig held ég alveg miðað við það að við vorum mikla rótringar á okkur, þá held ég að við séum alveg pari, mm-hmm. náðum að komast í undanúrslitin, mm-hmm. sem voru svo ekki vel. En
Já, eins og segja, komast í undanúrslit í lengjubikarnum og þannig að við skoðum bara komnar farnar, það eru eins og segja mikla breytingar, Heiðar Ragnar fann í Breiðablik, Jasmín í Val, Málfríður í Val, Sætis fyrir til Óli Renga, og Snædís María fer í FH og þetta eru svona stórir póstar farnir úr liðinu.
Já, svona er kvennabóllin og einhver óléttar, það er
Já,
og Betsy og Gunnild Rissa óléttar
Ingibjörg Lúsiða líka.
Já, Ingibjörg Lúsiða líka
og Sóley
en eins og maður segir alltaf hérna, maður kemur í mann stað og hérna við erum með svo ógæðislega margar ungar og efnilegar sem hafa komið svo vel inn í þetta núna, þannig að hérna, svona er bara boltinn.
Mm-hmm. Já, ég held að vera með allt öðru í sér lið núna og bara mjög spennandi og marga ferskar unga stelpur sem er mjög spennandi fylgist með.
Mm-hmm. Það er náttúrulega svo frétti með menn Gunnildi Issu sem var að gefa út í dag og var að fara eignast spatt, hvernig líður ykkur með það, veist, er þið svona ánægða fyrir hennar hund?
Svo sannlega, ég hérna búin að segja, sagði við bæði hann og Erin að þetta væri bara bestu fréttir ásins og ég hérna samgleðist þeim svo innilega og hérna og við býðum bara mjög spenntar eftir að fá næsta fótbolta barn í heiminn, sko.
Lítið stjörnubarn.
Já, lítið stjörnubarn.
Það er svona, já, og svona maður getur ímyndið sér að Gunnildi verði nú eitthvað í kringum liðið þó mun kannski ekkert spila rosa mikið. Ekkert.
Nei, ekkert í ár, en hún mun veri í stúkunni klárlega og hver meinasta leik.
Hún er í stúkunni en hún náttúrulega er líka komin inn í hérna sem styrtaþjálfari hjá Allandsleikana. Þannig að hún kannski svona, já, hún verður alltaf í stúkunni en hún náttúrulega kannski stígur aðeins til liða náttúrulega, skilinlega.
Leikmennir sem eru komnir inn, náttúrulega hendur ég að það kemur frá HK, það er afar efnilegu leikmaður, ekki?
Hún Jú. Er bara geggjuð.
Mm-hmm, mjög efnileg og spennandi fylgist með henni. Hún er alltaf koma úr stíðu efrið meðslum, ökla brot. En hún er bara búin að vera frábær.
Já, hún er búin að vera bara stórkostlega. Bæði sem leikmaður og sem manneskja bara virkilega sterkt að fá hann inn hérna til okkar.
Mm-hmm. Ég tók hann að viðtölu við hann fyrir stuttu og talaði hann mitt að Glódís væri svona fyrirmyndunnar í fótboltanum og svona hugsa hún að fara sömu leið og Glódís þú er háká í stjórnum
það er góð leið
já, góð leið sko góð leið að dróa sinn leik áfram fáið líka Esther úr FH hún mun örgla hjálpa ykkur í sónhælinu
já, klálega svona target center sem hún verið kannski vantað svona sem að hún bara stóru sterk og vill upp boltinni fætur og góð því
og annar leikmaður sem mun örgla hjálpa ykkur enn frekar í sónaleginum náttúrulega Hulda sem kom á miður síðast tímabili, hún náttúrulega allt tímabili núna, heldur að það mun ekki breyta miklu?
Jú, bara alveg klárlega, hún er algjör hérna springi kraftur inn í liði okkar og hérna hún er svo sannlega að fara að eiga frábært sumar. Hérna.
Skemmti krafturinn í hófnum líka?
Já, algjörlega.
Algjörlega.
Svo þarna, já, tveir erlendir leikmenn sem komur frá Bandaríkjunum, Hanna Sjarts og Caitlin Cosme, hafa þær eitthvað verið að æfa með liðinu, fóruð þær með í æfingarferðina?
Já, auðvitað, við tókum þær með.
Þær voru með.
Þær eru að koma mjög vel inn í það.
Já.
Frábæri leikmenn og hérna, munu styrkja hópin okkar mjög vel.
Hvernig bara leikmenn eru þetta og bara hvernig karakter er?
Þær eru hvað, báða kannar, Hanna er mjög hávaxin og hún er eða það eru báðar varnamenn í raunni eða geta spilað ímsa stöður í eða svona varnar leikmenn og Caitlin hefur verið eitthvað miðjunum líka en getur spilað bakvörð og miðveri, ég held bara, já,
já.
Það hafa raunin bara verið ýmislegt sko.
Já, svona allt múlíkt einnig og hérna og hvað, þær voru búin að vera með okkur í viku eða eitthvað svoleiðis án við fórum út og mér líði samt bara eins og þessi búin að vera inn í allan vetur og þær smelt passa inn í, mm-hmm. inn í okkar leikmannahóp og hérna bara stórkvæslega að fá þær til okkar
já. Hvernig finnst ykkur bara staðan á hópnum vera bara með við í fyrra hvernig bara, já, veist, er hann sterkar eða hann svipaður eða svona, hvernig horfum við á þetta
Ég held að það er bara mjög ólíkur
Já, erfitt að byrja saman
Já, það er henni mjög erfitt, þetta er bara mjög ólíkur hópur
Og mun vera ólíkt uppspil og allt það sko, og taktík er henni allt annað þannig að við erum svolítið að breyta um stíl í á þeim
mm-hmm.
Já
Svona miklar, já, miklar áherslu breytingar einhvern veginn frá síðast tímabili
Já, og reynir kannski bara takt við leikmanna hóp sko, mm-hmm. þá var það að gera eða breyta einhverju og með hvað við náðum einhvern ekki því besta úr leikmannahópnum allt síðast sumar eins og hefði átt að gera þá verður þessi öðru sjár
mm-hmm. Skilja, er þið bara svona spennt að sjá hvernig liðum en koma út í móti?
Já, ég er mjög spennt
Já, þetta er skemmtilegt sko.
Þetta er svona smá einhvernig svona óskrifa blað
Já, ég held það
Já.
Ég held að við og eflist mörgunum lið veist, erum svolítið svona maður veit ekki alveg hvað maður mun fá mm-hmm. einhvern veginn Það er bara skemmtilegt og spennandi.
Mm-hmm. Og bara undirbúningstímabilið, hefur einhvern veginn allt svona gengið eftir eins og hefðið vilja?
Já,
ég held að, mér hefst alveg einmitt. Við erum stígandi liðinu og svona, þú veist, þetta var náttúrulega alveg, þú veist, eða mikla breytingar í janu og erum svo bara áfram gakk og við höfum bara byggt hún á það og smíða flott lið út frá því. Mm-hmm.
Veistu ekki svona hafi bara, já, eins og segja, bara svona mikil uppbygging hafi verið bara frá síðast tímabili svona, eins og segja, bara hópurinn svona breytist mikið en hafi bara svona verið að byggja mikið ofan að það eins og segja frá því í janúar
Já
Ég
held það, og koma bara yngra leikmur inn í dag, þú veist, það eru margar mjög efnilegur eftir að blómstra í sumar, held ég
Eru að fara að sjá margar efnilegur ungar stelpur fá sensin í Garðabænum
Já, ég sagði úti á Teneri og hérna bæði fótboltalega og karatalega séð og bara það er eitthvað energy vatt sem að það gefur börnum hann í Garðabæja því að þær eru bara stórkostlegar og orkumiklar og
ekki smá
þú veist, það er bara, já, það er bara það eru magnar og ég hef sjálf spilað með mjög mörgum ungum og efnilegum leikmennum en þessar, þær eru bara on the different level, sko þær eru ekkit eðlilegar mikli sprengi kraftar og hérna og það er bara geggjað að hafa þær
Þú maður tekur auðvitað þetta?
Já, það er einmitt, þetta er alveg því líka orkan sem rýðum, sko
Já
Frá morgun til kvöld, sko, það var ekkit stopp
En alltaf, það voru líka fréttir náttúrulega þetta síðast tímabil og Kristján Guðmunds hann endursandi til 2025 og voru áfram þjálfari leysins, hvernig er bara að hafa þann mikla meistara sem þjálfara?
Hann er náttúrulega frábæra þjálfari
Já.
Og hefur sýnt það og sjötta ára mitt með honum en það er samt svona erfitt að lesa stundum sko, hann er mjög dulafull maður en ég held ég sé bara að læra svolítið inn á og ná að lesa hann Hann, já,
já ég ennþá að læra inn á sko, hann er búin að taka mig illa síðusti daga með einhverjum frösum sem að ég bara skil ekki neitt en hérna en já, hann náttúrulega fyrst og fremst frábæra þjálfari og hérna Hún þykir mjög vænt um liði og vill að hérna, vill að við gerum okkur allra besta og er hérna, já, er bara frábær.
Mm-hmm.
Og Vignir líka kom inn í
já. Það. Nýra stofþjálfari.
Já, mm-hmm. og hann er bara pínu eins og lillunar okkar, algjör orkubolti, alltaf í góðu skapi, en samt sem á er góðu leipinandi og hérna, mjög metna fullur og það er bara, Já, frábært að fá hann mm-hmm. til okkar.
Svo merkilegt sko, þannig að þú segir að farin í sjötta tíðan vil mig Stjána Guðmunds, það er enda og læra inn á hann.
Já, maður heldur alltaf að sé búin að ná þessu, svo kemur hann með eitthvað nýtt og þú veist, það er alltaf eitthvað, hann elskur að halda mann á tánum, sko.
En svo segir bara hann fyrst og fremst einhvern veginn bara frábær þjálfari.
Já, maður sér alveg hvað hann er andum liðið og leikmennina og kemistrínu liðinu, þú veist, hann velur alveg leikmenn út frá því líka.
Mm-hmm.
Og svo bara sér maður hvað hann er mikið að grúska, hann horfur gífurlega mikið á kvennabolta líka.
Mm.
Þannig hann er mjög mikið investið í kvennaboltanum og já, spáir mjög mikið í hlutunum, sko. Mm. Mikill hugstuður.
mikill hugsaður andra
samanlega. Já, svo hjartanlega samanlega.
Þannig að, já, bara tímabilið sem framöndan, þetta er svona, besta deildin er hálf óutreiknileg fyrir tímabilið og maður svona, veit eða ekkert hvar maður á að hafa mörg liðin, bara hvernig líst ykkur á þetta að takast á þess að deild?
Bara mjög vel.
Já,
já.
Þetta verður ógeislega spennandi.
Hérna. Já.
Þetta er mjög mörg lið sem að, hérna, eru bara mjög jöfn og ég held að, þú veist, deildin verður bara betri og betri með árunum sem líða og hérna, og þú veist, það ekkert eins og hefur kannski verið þú veist, síðustu ár, ekkert endilega núna nýlega en þú veist, aftur í tímana voru oft 2-3 lið sem voru bara lang best,
mm-hmm.
en þú veist núna síðustu 2-3 ár þá er hérna, er deildin að vera sterkari og liðin að vera mun sterkari þannig að þetta er ekki svona fyrirsjáanlegt finnst mér eins og hefur verið oft áður
Nei, það er engin leikur gefinns þú, það er allir sem er einhvernig sens í alla
Og maður svona flestir einhvernig með val og breiðblik í ástu tveimur sætunum held að þið getur veitt þeim leiðum samkjöndi
Já, svo sannlega
Algjörlega
Þegar er það að horfa í bara að vera í topparunni að berast um titlinna
Já, hvort við erum
Já
Það er bara svona, það er markmið
Já, við segjum kannski ekki nákvæmlega hvað markmiði er, við viljum vera þannig uppi
Ferjast um þetta
Já.
En haldið að þetta er þið bara ógæslega spennandi og jöfndeilt
Já, ég held að
Já. Með úslitin sem er að sjá núna bara réttur mót þá er þetta bara óutreiknilegt í rauninni
Við sá náttúrulega hann Víkings valsleik náttúrulega valur flestir hafa trúið þær muni verja titilinn þær lentu bara í kroppum dansa móti nýlegum Víkings þannig að það er svona gefur einhvern veginn góð fyrir þetta um að þessi deild verði spennandi.
Nókvælega.
Já, það var gaman að sjá það. Það stóðu heldur betri í þeim og mjög spennandi leikur. Mm-hmm. Þannig að það er allt hægt.
Allt hægt í þessu. Er þið bara orðnar spennta fyrir þetta síðan loksins að byrja?
Já, ég held að þú veist, eins mikilvægt á svefnin er að það er alveg verður erfitt að sofa helgina, sko, að ég er bara út frá spenningi. Þannig að mánudagur má helst bara koma núna.
Og það er náttúrulega fyrsti leikur í ykkur er svona smá trikki leikur á móti Víkingi, hvernig bara líst ykkur á það?
Bara mjög vel.
Já, bara gott að byrja þeim sko, báðar heimsóknum Samsung.
Ekkert eðlir nýlega sem er að mæta ríkjandi byggar með stofar, mæta í Garðabæinn.
Mitt ólíkt áður fyrir sko, en það er bara geggja, það er búin að vera raunni, þannig að það verður hörkuleikur.
Spennt, Andrea loksins að byrja þetta og mæta Víkingi í fyrsta leik.
Já. Ég mjög spennt og hérna þær eru með hörkulið þannig að þetta verður baráttu leikur alveg í 90 plus mínútur.
Algjörlega, bara svona að lokum, ógæslega spennandi tímur framöndan, eruð með eitthvað svona skilaboð til stuðningsmanna Stjörnunnar fyrir fyrsta leik og fyrir tímabilið sem er framöndan, fyrir sumarið?
Bara að hvetja alla garðbæðinga til að mæta völlin, nú erum við mjög marga garðbæðinga í liðun okkur líka, þannig það er eins og til að láta sjá sig.
Og þú veist, Akureyringa með alveg koma líka og fara í bláa treyju, sko. Nei, en jú, þetta, við hvetjum alla til þess að koma á völlin og það er hérna mikil stemming í garðbænum og mikið af ungum efnulegum leikmönnum sem er að fara að stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki, hann er að bara skilta.
Já, ég held að vera stemming, Það minnum margir með það.
Já, bara lokum, Anna-María, þú ert að fara að fá nýjan félaga í vörnuna, við hliðina þér í vörnuna, búin að vera með Málfríði sýst árin, hvernig leggst það í þig?
Já, það er verið skrítið, en bara mjög gaman að þú veist, fá nýjan og já, það er bara eins og gerist, sko, þú var fríðan alltaf frábær, en það er komin tími bara á nýtt og það verið bara nýtt par.
Algjörlega, látum þetta fyrir að loka orðin bara stelpur takk kjærlega fyrir að koma í heimsókn og bara gáði ykkur ríkala vel í suma
Takk fyrir.